ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit. Comisia Electorală Centrală atacă decizia de judecată care o obligă să mărească numărul secțiilor de votare pentru diaspora. Ce propuneri de redresare economică după criza de coronavirus au partidele înainte de alegeri? Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre recuperarea bunurilor confiscate ale deportaților. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi că a decorat cu ordinul de onoare post-mortem 134 de lucrători medicali din Republica Moldova, care și-au pierdut viețile la locul de muncă de la începutul pandemiei de COVID-19. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu spune că a semnat decretul de decorare ieri, în ajunul zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului, în semn de omagiu și gratitudine pentru curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă acești oameni. În Republica Moldova s-au confirmat de la începutul pandemiei, în primul trimestru al anului trecut, peste un sfert de milion de îmbolnăviri, peste 6.000 de persoane infectate au murit. Începând de astăzi, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime are o nouă secție de terapie intensivă și reanimare. Potrivit IPN, nevoia înființării noii secții a apărut odată cu începutul pandemiei de COVID-19, adică de când instituția medicală, pe lângă serviciile pe care le acordă pacienților pe diferite profiluri, tratează și pacienți cu coronavirus. Noua secție dispune de 14 paturi și este dotată în integritate. Lucrările de reparație capitală în valoare de peste 10 milioane de lei au fost finanțate de municipalitate, iar dotarea a fost asigurată de Ministerul Sănătății, Banca Mondială și alți parteneri externi. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va călători la Berlin, Paris, Roma și Vatican, precum și în orașele italiene Bari și Matera, pentru un summit G20 în perioada 22-29 iunie, a anunțat astăzi Departamentul de Stat de la Washington. Șeful diplomației americane va participa la a doua conferință de la Berlin privind Libia și se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Paris. La Roma, el va coprezida o întâlnire a Coaliției Globale pentru Înfrângerea Statului Islamic. Călătoria se va încheia la Bari și Matera, în Italia, odată cu reuniunea ministrilor de externe G20, a mai declarat Departamentul de Stat într-un comunicat de presă citat de Reuters. Iranienii votează astăzi la alegeri prezidențiale care ar putea fi câștigate de un judecător cu vederi ultraconservatoare supus sancțiunilor americane. Mulți alegători par însă înclinați să ignore scrutinul pe fondul dificultăților economice și al chemărilor la boicot lansate de liberalii din țară și din străinătate. Candidatul Ebrahim Raisi, în vârstă de 60 de ani, un aliat apropiat al Ayatollahului Khamenei, este favorit să urmeze la președinție lui Hassan Rouhani, un pragmatic împiedicat de Constituție să candideze pentru un al treilea mandat de 4 ani. Un critic dur al Occidentului, Raisi este supus sancțiunilor americane pentru presupusa lui implicare în execuțiile deținuților politici cu 10 ani în urmă. Și experții medicali din Japonia au avertizat astăzi că desfășurarea Olimpiadei de vară în timpul pandemiei ar putea duce la creșterea infecțiilor și au declarat că ținerea competiției fără spectatori este opțiunea cea mai puțin riscantă. Avertismentul vine după ce Comitetul de Organizare a propus soluția cu cel mult 10.000 de spectatori în tribune.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a atacat cu recurs la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Chișinău de ieri de a o obliga să mărească substanțial numărul secțiilor de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Disputa juridică între CEC și concurenții electorali care cer mai multe secții în străinătate a depășit deja o săptămână, dar mutarea de astăzi o prelungește și mai mult, amenințând să restrângă puternic termenul pentru pentru organizarea secțiilor de votare. Ministerul de Externe a spus inițial că pot fi organizate 191 de secții, dar CEC a aprobat într-o primă etapă doar 139, mărind apoi numărul la 146. Se crede că un număr mare de secții în străinătate ar avantaja partidele pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS, iar un număr mic, dimpotrivă, le-ar reduce șansele. Este și tema principală a retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Împotrivirea autorității electorale de a deschide 190 de secții de votare în străinătate, contestând hotărârea Curții de Apel în instanța superioară, este o mișcare previzibilă în opinia analistului politic Victor Ciobanu. El observă că CEC a mers de la bun început pe această pistă, de a nu da curs solicitării Ministerului de Externe, care a propus majorarea numărului secțiilor de peste hotare pentru a evita aglomerația de la scrutinul anterior. Între timp s-a consumat termenul legal pentru stabilirea rețelei de secții pentru alegerile din 11 iulie. Victor Ciobanu crede însă că acest lucru nu poate fi o piedică pentru deschiderea secțiilor solicitate, întrucât decizia CEC de a mai adăuga 7 secții la cele 139 stabilite inițial a fost luată tot în afara termenului. Analistul politic spune că această dispută va mai dura, iar deznodământul este incert.
Procesul va fi tergiversat. În continuare, bănuiesc cu declarații de tot felul din partea CEC-ului că s-ar exercita anumite presiuni politice care, de ce să excludem în extreme, s-ar putea conduce chiar și la demisia CEC-ului. Iată încă un scenariu foarte interesant care s-ar putea întâmpla în preajma alegerilor. CEC-ul este influențat politic și asta o știm foarte clar. Am văzut declarațiile domnului Lebedinski și așa va fi un fel de ping-pong între instituții, cu ce se va finaliza, vedem deja care este planul jucătorilor din spatele CEC-ului.
Organizarea votului în străinătate ar fi tărăgănată deliberat în încercarea de a evita suplinirea cu un număr mai mare a secțiilor de votare pentru diasporă, crede bloggerul de la Paris, Vitalie Vovk. El susține că această dispută ajunsă în justiție ar putea avea efectul mobilizator pe care l-a avut în prezidențiale faptul că diaspora a fost numită electorat paralel.
Toată discuția asta despre participarea diasporei, despre limitarea numărului de secții sau, mai bine zis, de a nu aduce răspuns la cele cozi sau problemele care au apărut cu epuizarea buletinilor de vot, excită și mai mult electoratul, da? Deci naște și un fenomen de revanșă, da? Cred că putem, bineînțeles, să ne așteptăm la o participare masivă și de această dată, dacă nu chiar și repetând scorul de la alegerile prezidențiale, cred că va fi suficient pentru ca alianța pro-putinistă să scadă drastic în reprezentanță în Parlament.
Jurnalistul Ion Preașcă observă că problema organizării votului pentru cetățenii moldoveni din afara țării nu este una recentă, ci ține de ultimele 4 cicluri electorale. În opinia lui, politicienii nu au făcut nimic pentru a ușura participarea la alegeri a diasporei, cum ar fi introducerea votului electronic sau prin corespondență. Iar acum, în campanie, se arată îngrijorați de numărul insuficient al secțiilor de vot.
Pot să deschid multe secții de votare, dar nu pot să-i cuprind pe toți alegătorii. De exemplu, câte secții de votare în Rusia trebuie să deschid, ținând cont ce distanțe mari sunt acolo, e foarte greu să-i cuprind pe toți cetățenii. De aceea, putea autoritățile din timp să facă o planificare, să se gândească cum de rezolvat această problemă. Și acum, în graba, în febra aceasta electorală, desigur, fiecare partid își trage sortul către sine și încearcă să se erigeze ca mare apărător al intereselor moldovenilor aflați peste hotare și încearcă să-și majoreze potențial numărul de alegători, fiindcă numărul votanților din diaspora, cum arată, crește semnificativ și el are un influență foarte masiv pentru rezultat.
Ion Preașcă este de părere că autoritățile trebuie să găsească o soluție validă pe termen lung pentru a asigura dreptul la vot tuturor cetățenilor moldoveni din străinătate. Mai cu seamă că numărul celor plecați în diferite colțuri ale lumii se schimbă și, prin urmare, nu ar fi un criteriu real pentru stabilirea secțiilor de votare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
listele de candidați pentru viitorul Parlament se găsesc oameni de stat care au avut venituri mai mari din zile de naștere și cu mătrii decât dintr-un an de muncă în Parlament, ca și alții care au jonglat ani la rând cu firme în paradisuri fiscale.
Statul trebuie să lupte cu ofshorizarea, dacă ofshorizarea înseamnă contracte cu statul.
Dar eu pentru cerceile mele și pentru tot pot să răspund.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Europei Libere, reelectoral, în care vorbim cu Nicolae Paholnitski, jurnalist al Newsmaker, care s-a uitat pe rând pe declarațiile de avere ale tuturor candidaților eligibili, și cu Cristina Țărnă.
În 2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupție, responsabil de prevenire și de domenii politice. Ori exact în perioada asta, practic a fost schimbat tot cadrul legal în domeniul integrității și prevenirii corupției.
Discutăm despre șansele unui parlament curat ca lacrima după 11 iulie.
Comisia Europeană a aprobat săptămâna aceasta primele două planuri naționale ale Spaniei și Portugaliei de redresare în urma crizei de coronavirus. Planurile, țară cu țară, sunt finanțate dintr-un imens fond european în valoare de 750 de miliarde de euro. Uniunea Europeană a promis ajutoare financiare pentru redresarea economică post-pandemie și unor țări vecine ca Republica Moldova. La Chișinău însă planurile guvernamentale, care ar putea fi finanțate din fonduri europene, lipsesc pentru că a fost și criză politică. Sunt alegeri. Dar ce propuneri au în platformele lor partidele intrate în cursă? Stagiara noastră, Olga Soroceanu, le-a studiat, iar apoi le-a dezbătut cu câțiva economiști.
Simplificarea regulilor în afaceri, miliarde pentru dezvoltarea rurală, oprirea schemelor de corupție și atragerea de fonduri europene sunt câteva din promisiunile economice cu care s-a lansat în campanie Partidul Acțiune și Solidaritate. Blocul comuniștilor și socialiștilor pune accent pe măsuri sociale, iar la promisiunile economice și-a trecut platforme industriale lansate, sisteme de apeduct și canalizare, dar și un fond funciar ce ar interzice vânzarea de pământuri străinilor. Formațiunea politică a lui Ilan Șor propune crearea de fabrici în localități rurale și monopoluri de stat la importul de alcool, petrol sau tutun. În același timp, propunerile blocului Renato Usatăi sunt revizuirea privatizărilor și concesiunilor, deschiderea de piețe pentru produs locale și revenirea la controlul de stat asupra calității. În viziunea economiștilor, însă, ceea de ce ar avea nevoie Republica Moldova, în primul rând acum, pentru a-și relansa economia urmare a crizei COVID, e un set de instrumente economice generatoare de resurse interne. Unul dintre ei, Viorel Gârbu, numește printre exemple stimulentele financiare, politicile fiscale și comerciale și un sprijin substanțial întreprinderilor mici și mijlocii.
Unul din mari programele noastre electorale sunt programe axate pe susținere externă, deci pe suportul venit din exterior și mai puțin pe anumite instrumente care să vizeze dezvoltarea capacităților interne. Deci, momentan, eu nu văd niciun temei pentru ca să cred că se vor produce schimbări de esență în realitatea noastră.
Adrian Lupușor, economistul care conduce Centrul de Analiză Economică Expert Group de la Chișinău, crede la rândul lui că, fără o abordare ca cea descrisă mai sus, relansarea economică va fi inertă și nu va reuși să se răsfrângă asupra bunăstării populației.
Partidele marilor majoritate au venit cu promisiuni să susțină economia în contextul pandemiei, dar mai puține partide au venit cu instrumente, cu soluții practice în acest an. Cu siguranță, Republica Moldova la moment este în situația în care avem nevoie de un guvern proactiv, pro-reformă, un guvern care să poată, la modul practic, pe de-o parte, să implementeze un pachet amplu și costisitor de măsuri de suport pentru firme și populație și, în același timp, să poată să promoveze reforme, acele reforme structurale despre care vorbim foarte mult, dar care nu pot fi implementate din cauza slăbiciunii guvernului, fie din cauza lipsei de voință politică.
Într-un an de criză, economia Republicii Moldova a devenit și mai slabă. Transporturile au scăzut de 17 ori, Horeca s-a redus la jumătate, iar prejudiciul din automotivele, domeniul ce abia luase avânt, a urcat la peste 100 de milioane de dolari. Agricultura, la rândul ei, a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 70 de ani, estimează economistul de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță.
guvernul în realitate n-a găsit nici un bănuț decât a reușit să taie de la anumite cheltuieli strict necesare și să dea mici programe de sprijin. Deci prima ce trebuie să facă guvernul să întreprindă acțiuni legislative.
După 7% pierderi anul trecut, creșterea pe care poate conta Republica Moldova în 2021 e de 3,5%, cum a estimat recent Banca Mondială într-un raport despre relansarea post-pandemie în lume. Chișinăul are șanse de revenire la nivelul precriză abia la sfârșitul lui 2022, mai estimează raportul. Dar redresarea economică va fi constrânsă, mai spune Banca Mondială, de incertitudinea legată de ce politici vor fi aplicate după alegerile parlamentare.
Această prognoză pentru anul curent de în jur de 4%, este vorba de o creștere economică marginală, temporară și foarte vulnerabilă altor șocuri care ar putea surveni.
Este, pe de altă parte, previziunea lui Adrian Lupușor, economistul de la Expert Group. Un plan de redresare economică cu o finanțare europeană de 600 de milioane de euro, o parte granturi, o parte împrumuturi, a promis, pe de altă parte, Chișinăului Uniunea Europeană. Banii europeni, cred experții, pot oferi o șansă de recuperare după pandemie Republicii Moldova. Dar o condiție pe care o pune Comisia Europeană în fața programului e un parlament și guvern capabile să reformeze justiția și să combată corupția. Din Chișinău, Olga Soroceanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre recuperarea bunurilor confiscate ale deportaților. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, incluzând reluarea emisiunii electorale Eu și votul meu a Valentinei Urso.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Despre campania electorală și despre presă discută și Vasile Botnaru cu expertul în domeniul media, Vitalie Cazacu, și comentatorul politic Anatolie Golea în ediția de duminică aceasta a emisiunii Punct și de la capăt. Acum un mic fragment în avanpremieră.
Probabil vom avea același activism ca și la prezidențiale, deși sigur, chiar dacă este pandemie și nu știu ce, lumea mai pleacă, vara, alegerile vara sunt contraindicate.
Vreau să vă mai întreb iarăși despre un mesaj foarte specific, preluat clar de la Putin, care de mulți ani spune Rusia, dar n-a stat calen, se bat cu pumnul în masă, să participe la...
Aici este ieșirea din secriu, nu?
Da, ieșirea din secriu. Deci dacă funcționează acest mesaj care spune alea Putin, rodina v-a pasnăstii, dușmanul este la poarta cetății, trebuie să o apărăm și iată rei. A funcționat în...
Cred că nu. Unde este loc de mai rău? Majoritatea populației, o bună parte din populație, o bună parte din rudele cunoscuți noștri au plecat. Au mai rămas destul de puțini oameni aici în Republica Moldova. Știți, funcționează, dar...
Da, selectiv asupra și... unor categorii de populație mai funcționează, asupra altora nu, pentru că se încearcă, deci, ca și cel care merge la fund, să se apuce de ultimul pai. Uite, asta a funcționat. Hai să încercăm cu aceeași reformă administrativ-teritorială. Stai, când n-a realizat-o încă nimeni și nu sunt forțe, nu este voință politică pentru a realiza. Nu, noi nu o să permitem. Noi trebuie să apărăm de unioniști, de altă parte promovându-i pe acești unioniști. Am văzut cum s-au înregistrat unele partide la Comisia Electorală Centrală, prin votul cui și cum și în ce fel. După mine, partidele sunt într-o derută acum. În mare parte, partidele sunt în derută. Ei nu mai știu ce să arunce alegătorilor. Programe,
nu mai au vreascuri.
Nu mai au vreascuri, dar spune pe foc. Deci,
asta se vede numai la video.
Programele nu se citesc, chiar dacă ele există. Pentru că dacă s-ar citi programele aceiași socialiști, eu chiar mă mir, vreau de mult să discut cu cineva despre socialiști problema. A trecut așa că am neobservat la începutul acestui an, când Partidul Socialiștilor a adoptat un nou program și s-a declarat partid conservator, de dreapta. Conservatorii sunt de dreapta de obicei. Și continuă să meargă cu mesajele de stânga, dar ele nici de stânga nu sunt, pentru că clasic de stânga sunt orientare socială și așa mai departe. Se merge pe geopolitică, pe alte lucruri. Oamenii nu citesc programe, zici. Oamenii nu prea studiază listele partidelor. Mie îmi pare că unele partide au liste destul de slabe, listele candidaților. Adică stau eu alegătorul și programele nu întotdeauna citesc, știu că n-are rost, dar listele le studiez, pentru că
să nu apare întâmplător în
program, listă, da. Programul,
cu tot cu declarații de venit.
Programul oricum nu va fi realizat, dar omul, persoana va fi în Parlament și eu mă uit, studiez aceste liste. Părerea oamenii nici și listele nu prea studiază. Acum se fac modificări, am înțeles că destul de esențiale la unele partide în liste, ele rămân neobservate de alegători, din păcate.
Comentatorul politic Anatolie Golea și expertul în domeniul media Vitalie Cazacu, pe larg ascultați în ediția următoare de duminica aceasta a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru.
Dicționar european.
Întotdeauna, după o tiranie ideologică, fugarii sau cei care au rămas și au fost oprimați și spoliați și-au recăpătat după aceea bunurile sau ce mai rămăsese din ele. De la Revoluția franceză și nobilimea care s-a întors ulterior după restabilirea monarhiei, până la exproprierile operate de naziști și comuniști în Europa secolului trecut, lumea a cunoscut o lungă serie de acte de balet moral, un permanent dute-vino de confiscări și restituiri sau retrocedări, cum se mai spune. În multe cazuri, cum se întâmplă cu descendenții evreilor spoliați de naziști, nu e vorba doar de imobile, dar deseori chiar și de opere de artă, iar unele sunt încă returnate urmașilor una câte una și astăzi, la mai bine de 3/4 de secol de la încheierea războiului. Restituirile în Europa de Est după 1989, după căderea comunismului, sunt un alt exemplu de justiție tardivă. Într-un număr nesfârșit de cazuri, victimele nu mai sunt acolo pentru a primi înapoi, iar bunurile și proprietățile sunt returnate urmașilor, desigur după ce își pot dovedi drepturile la tribunal în cele mai multe din țări. În același timp, abuzurile au fost, cum era de așteptat, numeroase în procesul acestor restituiri, ca în orice activitate umană aducătoare de profit. În unele țări, însă, în mari cazuri politizate, restituirea pune probleme sau nu se realizează. Așa s-a întâmplat în unele țări cu vechile familii regale gonite de pe tron. De pildă, în Italia și Grecia, familiile regale au fost alungate din țară în perioada de după război și li s-a interzis să mai vină vreodată, chiar și după ce interdicția de a pune piciorul pe solul țării a fost ridicată după multe decenii, familiilor regale din Italia și Grecia nu li s-a restituit nimic. Asta contrastează total cu situația caselor regale din estul Europei, unde în Muntenegru, Serbia, Bulgaria și România, casele regale gonite odinioară au fost reprimite cu toate onorurile și au primit înapoi uriașe proprietăți. În Italia, însă, nepotul regelui Vittorio Emanuele al III-lea, Emanuele Filiberto, prezent la București pentru funeraliile regelui Mihai, s-a plâns atunci, într-un interviu telefonic cu Corriere della Sera, de ezitările clasei politice italiene de a accepta fie și ca rămășițele celui care a fost rege în timpul lui Mussolini să fie aduse înapoi în Italia. E vorba de regele care a făcut un pact cu Mussolini și a dus Italia în război de partea Germaniei, motiv pentru care decenii de-a rândul familia regală, Casa de Savoia, nu a avut voie să se întoarcă în Italia. Despre restituiri însă nici nu poate fi vorba. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La aproape 3 decenii de când statul Republica Moldova și-a asumat să reabiliteze victimele represiunilor fostului regim totalitar comunist, inclusiv prin a le restitui valoarea bunurilor confiscate de puterea sovietică, această obligație rămâne în mare parte doar pe hârtie, constată experții implicați în studierea acestui domeniu. Deși este garantată printr-o lege specială adoptată încă în 1992, compensarea averilor confiscate presupune o anevoioasă procedură birocratică, derularea de procese judiciare dificile și îndelungate, costul cărora depășește deseori suma infimă pe care reușesc să o recupereze victimele deportărilor sau rudele lor, spune avocatul Alexandru Postica, fondatorul unui muzeu în aer liber în memoria victimilor represiunilor politice.
Se pune în sarcina persoanelor supuse represiunilor politice să prezinte un șir de acte care este destul de dificil să le obții. Vorbim aici de diferite confirmări, inclusiv extrase din arhive, ori dacă am merge pe bună credință și pe spiritul legii care obligă statul anume să efectueze aceste proceduri, ar fi trebuit să existe o procedură mai simplificată de restituire acestor valori.
Alexandru Postica mai notează că multiplele intervenții legislative de natură să faciliteze procedura de recuperare a averilor confiscate au avut de fapt efectul invers decât cel scontat, iar o bună parte din victime rămân în continuare excluse din proces, întrucât se interpretează eronat că ar fi fost deja despăgubite, inclusiv în zorii tranziției, când rubla se devaloriza de la o zi la alta.
Vorbim despre șanse diferite și posibilități diferite ale persoanelor care, în ghilimele de rigoare, au beneficiat de anumite compensații. Ori, cei din 89 au primit compensație în sumă de 7 lei, pentru că vorbim de 7.000 de ruble, care peste noapte, deci în anii 90, s-au transformat în 7 lei. Cine a reușit să recupereze valoarea fizică a patrimoniului bunoare, clădiri, imobile, bine, cei pot fi considerat norocoși. Altă categorie a fost cei din 94 care au primit 200.000 de cupoane, asta iarăși vorbim despre 200 de lei. Și dacă îi punem în listă așa toate aceste categorii, vedem că vorbim despre o discriminare în ceea ce privește modalitățile de despăgubire.
La o recentă întrevedere cu președinta Maia Sandu, mai mulți foști deportați și cei care le apără drepturile în instanță au cerut un audit de recuperare a bunurilor confiscate de regimul sovietic. Alexandru Postica, care a participat la acea întrevedere, spune că e doar una din măsuri asupra căreia se insistă de mai bine de un deceniu. Potrivit avocatului, e nevoie de o amplă reformă a proceselor de reabilitare a victimelor represiunilor fostului regim totalitar comunist, întrucât inițiativele de până acum s-au limitat în mare parte la condamnarea politică a atrocităților din perioada sovietică, dar s-a ignorat partea juridică, tocmai cea care, la modul practic, ar repune în drepturi victimele represiunilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Citiți ancheta despre donațiile de care au beneficiat procurorii. Fiecare al patrulea procuror din Republica Moldova a raportat în declarațiile de avere pentru 2020 că a beneficiat de donații de la părinți, socri, frați, surori sau alte rude apropiate. Reporterii portalului anticorupție.md au radiografiat declarațiile de avere ale tuturor procurorilor din țară și au constatat că numai puțin de 170 de acuzatori de stat dintre cei aproape 700 care activează astăzi în structurile procuraturii, au indicat în actele de avere că au primit anul trecut cadouri generoase, case de locuit, apartamente, terenuri sau zeci de mii de euro. Experții subliniază că, deși donațiile nu sunt ilegale, anume demnitarii din justiție beneficiază din plin și frecvent de acestea, persoanele apropiate ale lor fiind generoase cu ocazii, dar și fără ocazii. Potrivit Liliei Ioniță, expertă la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, eforturile Autorității Naționale de Integritate, instituție abilitată cu verificarea averilor funcționarilor, de identificare a procurorilor, ale căror bunuri au o valoare ce depășește veniturile dobândite, sunt insuficiente.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați un podcast electoral al Europei Libere realizat de Liliana Barbaroșe, iar duminică o nouă ediție a emisiunii moderate de Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.